02.00.00 kompensācijas par abonētās preses piegādi un saistību izpildi. Programmas mērķis – nodrošināt pasta nozares politikas ieviešanas vadības procesus, galvenās aktivitātes – nodrošināt pasta nozares politikas īstenošanu. Programmas izpildītājs – Satiksmes ministrija un VAS Latvijas pasts – darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze izmaksāta kompensācija par VAS Latvijas pasts zaudējumiem, sniedzot abonēto preses izdevumu piegādes kompensācijas izmaksa no zaudējumiem procenti 38,7% finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 62 769 330 730 0772 275 000 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 188,164,93,529 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 5 762 761 902 428 330 769 667 TSK. Prioritāri pasākumi 9 502 428 9 502 428. Palielināti izdevumi 2021. gada abonēto preses izdevumu piegādes radīto zaudējumu kompensācijai un atbalstam abonēto preses izdevumu piegādēm 2022-2023 un turpmākajiem gadiem MK 22.09.2019 prot. NR 55 38 3 P 2 875 000 2 875 000 palielināti izdevumi abonēto preses izdevumu piegādes radīto zaudējumu kompensācijai MK 22.09.2019 prot. NR 55 38 3 P 6 627 428 6 627 428. Citas izmaiņas 5 762 761 5 762 761 samazināti izdevumi kompensācijām par abonētās preses piegādi 5 762 761 5 762 761.